vă sună cunoscut? Piesa asta nu este un hit oarecare, ci este de-a dreptul un arhetip cultural. Ea a fost reluată și preluată întru și la nemurire de toată lumea. De la giganți precum Eric Clapton sau Guns N' Roses și până la cel mai afon amator, ca mine așa, care a cântat-o la o petrecere sau la urechea fetei cu care se fila. Dar poate mai uluitoare decât celebritatea sa este simplitatea ei. Sunt cele mai banale 4 acorduri, însoțite de unele dintre cele mai frumoase versuri scrise vreodată. Și pentru care, alături de altele încă și mai bune, autorul lor a primit în 2016 premiul Nobel pentru literatură. Și pe care premiul, în primă fază, nici măcar nu s-a obosit să-l revendice. Bob Dylan, căci despre el este vorba, a scris Knockin' on Heaven's Door în 1973 pentru coloana sonoră a filmului western Pat Garrett and Billy the Kid, al lui Sam Peckinpah, mai exact pentru scena în care bătrânul deputy sheriff Colin Baker este împușcat mortal. Este o baladă sumbră și emoționantă, cu doar 2 strofe scurte, ceea ce o face una dintre cele mai puternice și mai universal interpretate piese ale lui Dylan și cu siguranță una dintre cele mai cunoscute din toată istoria muzicii moderne. Și niciun AI nu va putea crea vreodată ceva similar. Nu în sensul liniei melodice sau al versurilor. Astea pot fi reproduse cu ușurință, ci un alt Knockin' on Heaven's Door în sensul originalității acestei piese la momentul apariției ei. Dar ajungem imediat și acolo, pentru că ăsta este topicul primei părți din acest video. În weekend am fost la avanpremiera unui film pe care l-aștept de luni bune. Este vorba despre A Complete Unknown al excelentului regizor James Mangold, cu Timothée Chalamet și Edward Norton în rolurile principale. Chalamet este fabulos în rolul tânărului Dylan. Despre Edward Norton ca Pete Seeger nici nu mai zic și mă bucur să-l revăd pe Norton într-un astfel de film după o pauză destul de lungă. N-am să fac spoilere, ar fi păcat, este unul dintre cele mai bune și mai importante filme apărute în ultima vreme, iar Mangold, după la fel de reușitul Ford vs. Ferrari, nu dezamăgește nici de data asta. Solid acting, solid script, solid movie. Și pe lângă că mi-a vibrat fiecare coardă a sufletului la muzica și poezia lui Dylan, unul dintre favoriții mei din totdeauna, am avut și o epifanie, o revelație în ceea ce privește sensul și menirea creației artistice, care mi se par cu atât mai importante acum, într-o lume sufocată de clone și de reșapări AI. Dar înainte de a discuta despre asta, permiteți-mi, vă rog, și câteva observații comportamentale pe care nicio lene intelectuală nu le poate scuza. Și am să o spun cât se poate de direct. Bă, nesimțiți mai sunt unii și săraci sunt ăia 7 ani de acasă ai lor. Bă, deci la avanpremiera unui astfel de film, serios, cu tematica adultă și nu cu bărbați cu chiloții peste pantaloni, gen de care abundă cinemaul modern până la limita vomitivă, întreaga sală era presărată cu licurici. Adică telefoane cu ecranul aprins în bezna mistică a sălii de cinema, telefoane pe care mafioții și amețitele, vorba unui clasic în viață, cu 2 neuroni și ea striviți de tren, se delectau cu Insta și TikTok în timpul filmului. Iertați-mi expresia, dar nu știu cum să-i zic altfel, tuta din fața mea studia foarte preocupată niște cizme pe șin, gibonul de lângă ea se uita la niște distruși care făceau donuts într-o intersecție cu un BMW, și 2 scaune mai încolo, un alt macac studia ceva clip cu Dorian Popa. Îți dai seama, 2 ore și jumătate de film de artă era mult peste limita suportabilului pentru specia asta cu attention span de peștișor auriu. Și ăștia nu erau singurii. Toată sala era punctată, presărată, cu ecrane aprinse. Și dacă pot face abstracție de rumegatul bovin al floricelelor și de crânțănitul obsesiv al nachosului regulamentar, bă, asta cu telefoanele aprinse în sală mi se pare prea de tot. Nu de alta, dar ăștia 3 mă spărgeau direct în ochi din proximitate. Pisi, prietene, dă dracului măcar strălucirea ecranului mai jos, că ești cu faza lungă în sala de cinema. Și în ultimul rând, mă întreb ce dracului cauți la o avanpremieră și mai ales a unui astfel de film, dacă nu te interesează. De ce ai mai dat banii pe bilet dacă ai venit să stai pe telefon? Poți să faci asta și la tine acasă, în fiecare zi și în fiecare noapte a vieții tale. Dacă nu-ți place filmul, dacă te plictisești, măcar ai bunul simț și ridică-te discret și ieși din sală. Asta ca să nu mai zic de graba de la final, deci n-a apucat să se stingă ultimele acorduri ale filmului și lumea s-a ridicat anticipat ca în momentele alea imbecile în care stewardeza se simte nevoită să latre în intercom.
Mă rog, luați loc, aeronava încă rulează pe pistă.
Bă băiatule, băi pisii, unde pana mea vă grăbiți? Se temeau oare că se închid magazinele de cârpe din mall? Bă, oameni buni, numai bine vă duceați direct la dughenele cu țoale și câștigați și 2 ore și jumătate de shopping în plus? Și încă ceva pe această temă și închei. Dacă mai văd pe vreunul că scrie ampulea prin comentarii, atunci stai la tine acasă să vezi filmul. Sau, dacă nu-ți place atmosfera, nu te mai duce la cinema? Deci mă umplu de bube instant. Bă, prietene, a avea setup-ul tău home cinema în confortul casei tale nu anulează comportamentele astea de primate lobotomizate într-un spațiu public, fie el și un cinema. Înțelegi problema? Soluția nu este să-ți faci un cinema privat, ci să-i determini cumva pe ăștia, ca societate, să nu se mai poarte ca niște nesimțiți în spațiul public. Pentru că la fel se poartă și în trafic, și la coadă în supermarket, și la aeroport, și în stația de metrou. Bun. Și acum că m-am răcorit o leacă, haideți să discutăm puțin despre sensul acestui film, care nu este decât o profundă declarație de dragoste pentru creația originală și arta autentică. Concluzia filmului este neechivocă. A face cu adevărat lucruri noi și creative este întotdeauna sinonim cu a greși în mod deliberat. Sau mai bine zis, în a te încăpățâna să faci până în pânzele albe, ceea ce o zdrobitoare majoritate consideră că este greșit. Să faci în mod asumat ceea ce toți ceilalți percep a fi eronat. Dylan spunea că poți să fii oricum, frumos sau urât, deștept sau prost, dar să nu fii banal. Și exact asta nu poate AI-ul, să nu fie banal. Dacă originalitatea este o formă de asumare în a face lucrurile altfel, împotriva curentului și într-un sens pe care toți ceilalți îl consideră greșit, asta ar presupune ca o inteligență artificială să acționeze împotriva propriului său training și să halucineze. Dar exact asta face omul atunci când creează ceva original. Halucinează. Când Monet a decis că ceea ce vrea să zugrăvească pe pânză este o impresie, o senzație și nu o formă academică, și-a asumat oprobiul comunității artistice și pe cel al publicului. Și asta transpare clar în filmul lui Mangold și este greu de găsit un exemplu mai bun decât Dylan în acest sens, grație numeroaselor schimbări de direcție pe care și le-a asumat în lunga sa carieră. Publicul îl voia într-un fel, dar asta n-a contat niciodată pentru el. A mers inclusiv împotriva propriei sale celebrități și a propriei sale moșteniri în căutarea noutății. Pentru că autenticitatea, originalitatea, creativitatea nu înseamnă să concurezi cu ce s-a făcut deja, ci să faci lucrurile diferit sau în sens metaforic greșit. Iar asta este ceea ce inteligența artificială generativă nu poate să facă. Ceea ce generează AI-ul nu poate decât să sune ca Bob Dylan sau Amy Winehouse, imaginile generate de el nu pot să arate decât ca alea de la Disney sau ca un Monet, pentru că asta se găsește în trainingul său. Și fără îndoială, este mult ceea ce se găsește în acest training, poate tot ce a creat omenirea vreodată, dar tot nu este suficient pentru a crea ceva în afara acelui training sau împotriva acelui training. Trăim într-o lume de remixuri, de reinterpretări, care mizează mult și pe lipsa din ce în ce mai acută de cultura artistică a publicului, căruia îi se pare că vede sau ascultă ceva nou, dar nu este așa. Și desigur, atât așa ziși artiști, cât și companiile lacome din spatele lor, profită din gros de această ignoranță, reșapând și remixând conținut. Dar nu este nimic nou, nimic revoluționar și în această diaree de clone și copii apare și riscul ca puținele lucruri noi și autentice care mai apar să se piardă în zgomotul de fond. Este un fast food artistic și intelectual de proporții planetare, dar exact percepția acestei realități poate schimba radical acest tablou. Este greu de redat în cuvinte ce am înțeles în bezna străpunsă de ecrane de telefon a acelei săli de cinema, dar fix în acel ceva rezidă măreția ființei umane, în halucinația sa creativă. Doar omul este capabil să facă ceva atât de contraintuitiv, atât de contrar normei și normalității, în vreme ce inteligența artificială este definită de normă, pentru că nu poți să încarci în ea altceva decât ce s-a făcut deja. Nu. În cazul oamenilor, nu este vorba aici despre inspirație divină. Eu sunt un analitic feroce și un ateu irecuperabil. Ci este despre randomness-ul, despre aleatoriul pe care sunt capabile să-l genereze cele 8 miliarde de creiere diverse de pe această planetă. Omenirea funcționează probabilistic, nu cauzal. Este opusul unei linii de cod de tipul if-then. Suntem impredictibili, iar din asta izvorăște originalitatea. Sigur, este în egală măsură o binecuvântare și un blestem. Din imperfecțiunea și impredictibilitatea noastră se nasc și cele mai mari nenorociri, războaie, crime și suferințe, dar tot de aici izvorăsc și cele mai frumoase opere de artă și cele mai mari avansuri științifice. Dacă ar fi să speculăm un pic, să halucinăm, ca să zic așa, un AI hiperinteligent probabil ar considera fix din aceste motive că această specie ar trebui eradicată, ar trebui să dispară, pentru că nimic din ce este atât de inteligent nu poate fi atât de imprevizibil și de autodestructiv. Dacă inteligența artificială se bazează în mod fundamental pe what is already known, omul rămâne a complete unknown. Cine a prins jocul de cuvinte, bine, să meargă să vadă filmul cu același nume. Și acestea fiind zise, haide să trecem acum la lucruri mai practice. Tocmai mi-a căzut în mână unul dintre cele mai subțiri și mai ușoare laptopuri inteligente din lume. Cât de inteligent, cât de subțire, cât de ușor, păi vă zic imediat. Ai probleme cu spinarea? Doare coloana de la prea multe gadgeturi de toate zilele pe care le cari peste tot după tine? Well, astăzi avem aici noul ZenBook A14 de la Asus, un laptop de 14 inci care cântărește sub un kilogram și este în întregime acoperit cu ceraluminiu. Și vă zic imediat și ce e asta. Creierul lui ZenBook A14, după cum am aflat și la prezentarea din Vegas de la CES, este un Snapdragon X Elite, un procesor ARM a cărui adopție este în creștere în zona asta de ultraportabile. Și în acest context, încă mai există oarece aplicații care încă nu au suport, deci ar trebui să vă faceți temele înainte de o eventuală achiziție. Și da, are ecran OLED, dar mai multe despre asta în cele ce urmează. Trebuie să vă spun din start că îmi place aspectul ăsta minimalist al lui A14. Culoarea asta Iceland Grey este plăcută și discretă, iar finisajul mat al carcasei din ceraluminiu, numele dat de Asus aliajului ceramic-aluminiu folosit, nu adună amprente decât prea puțin. Aliajul din care e făcută carcasa mai are un avantaj, și anume că laptopul este destul de ușor, fără compromisuri însă la durabilitate, aliajul ăsta cică fiind de 3 ori mai rezistent decât aluminiul folosit în mod tradițional pe laptopuri, sau cel puțin așa susține Asus. N-am dat cu ciocanul în el, deci nu pot valida această pretenție. Utilizarea lui A14 a fost o plăcere, l-am cărat peste tot, uneori destul de neglijent, adică lipit de încărcătorul său sau de alte dispozitive, și e limpede că carcasa nu se zgârie prea ușor. Sistemul de pliere cu balama centrală susține cu brio greutatea redusă a ecranului, și aceasta este suficient de solidă cât să nu permită mai mult flex decât e normal pentru acest tip de ultraportabil. În plus, deschiderea laptopului este o experiență extrem de fluidă. Dacă vrei, îl poți deschide și cu degetul mic, fără nicio problemă. La numai 980 de grame este un ultraportabil perfect pentru cei care sunt constant în mișcare. De asemenea, apreciez mult și tașca asta, inclusă în pachet și făcută din materiale premium, cu închidere magnetică, și ea îți poate salva ZenBook-ul de la o cădere violentă sau de vreo pisică mai curioasă, cum este bunăoară motanul nostru din birou. La capitolul conectivitate pe fir, A14 are o grămadă de porturi, dar și Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4, practic cele mai noi și mai avansate standarde wireless. Cât despre performanță, fiind un SoC, pe un singur chip sunt îngrămădite procesorul în sine, denumit Orion, cu 12 nuclee care funcționează la 3,4 GHz cu 42 de megacache, procesorul grafic Adreno, capabil de 3,8 teraflops, și Hexagon, adică procesorul neural, acel NPU, care duce 45 de trilioane sau tera operații pe secundă. A14 vine cu RAM-ii integrați, deci configurația aleasă va rămâne forever aceeași, adică LPDDR5X la 8533 de megatransferuri pe secundă, până când schimbi laptopul cu totul. Singurul avantaj al acestei soluții tehnice este că ai viteze mai bune, dar sacrifici posibilitatea de upgrade ulterior. Ce poți înlocui însă cu ușurință este SSD-ul, bine, de îndată ce desfaci toată carcasa laptopului. Trecând mai departe, nu poate decât să mă bucure faptul că din ce în ce mai multe laptopuri, monitoare și televizoare adoptă tehnologia OLED. Ecranul din dotarea lui ZenBook A14 este tot un OLED Full HD 16x10 din clasa Asus Lumina, capabil de 600 de niți, 100% DCI-P3 și cu suport pentru standardul Dolby Vision. Și nu este touch, Doamne ajută! Ce înseamnă toate specificațiile astea în limba română? Păi reproducerea culorilor este aproape perfectă, un contrast puternic și o luminozitate care îți va permite vizionarea serialului preferat, inclusiv în parc, în zile însorite. Iar dacă îți faci griji cu privire la durabilitatea în timp a panoului, din My Asus poți activa toate protecțiile și toate rutinele care să-i prelungească durata de viață. Merită menționată și camera web 1080p, un progres față de camerele 720p de care ne-am cam săturat. Și acum haide să revenim mai aprofundat asupra acestui procesor. Snapdragon X Elite este un ARM, deci pe o arhitectură diferită de standardul x86 cu care suntem obișnuiți cu toții în ecosistemul Windows. Apple a trecut pe astfel de chipuri ARM odată cu lansarea lui M1 și nu s-a mai uitat înapoi. Deci potențial există și Qualcomm nu e compania unor experimente de scurtă durată. Deci procesorul is here to stay. De partea bună, procesoarele ARM, adică arhitectură pe care o regăsești pe toate telefoanele, consumă mai puțin curent și se încălzesc considerabil mai puțin decât omologele lor x86. De fapt, de-aia și sunt folosite masiv pe telefoane și tablete, adică pe dispozitive care trebuie să funcționeze mult timp pe baterie. Cât despre performanța propriu-zisă, în 3D Mark-ul nostru cel de toate zilele am obținut scoruri decente. Aproape 3000 de puncte în Firestrike Extreme, 6000 în Firestrike, 11000 în Solar Bay și circa 9600 de puncte în CPU Profile pe Max Threads. TimeSpy a decis că nu vrea să mai funcționeze, deși a mers pe ARM cu succes în trecut. Geekbench a produs și el scoruri aproape identice cu ale ultimului portabil cu X-Elite sub capotă testat, și anume 2450 de puncte în single core și aproape 14500 pe multicore. Geekbench are acum și un test dedicat instrucțiunilor AI, probabil pe măsură ce testăm mai multe dispozitive cu Snapdragon X, vom avea o imagine mai clară asupra ceea ce înseamnă 2160 pe single precision, 3438 pe half precision și 6316 pe scor cuantificat și unde se poziționează aceste scoruri versus ale altor modele. Cinebench, atât în varianta R23 cât și 2024, care are și versiune de ARM, mi-a dat următoarele scoruri. 1081 pe single core cu 9340 multicore în cazul lui R23 și 878 multi cu 106 pe single pentru Cinebench 2024. De menționat este că fix Cinebench 2024, deci ăla care are variantă specială ARM, a crăpat, cauzând un restart în mijlocul benchmark-ului, ceea ce mi se pare amuzant. Sistemul de răcire a ținut sub control chiar și cele mai sălbatice scenarii de testare la care l-am supus pe A14, iar cele două ventilatoare s-au făcut auzite doar când procesorul a urcat spre 100%. Chiar și așa, nivelul de zgomot a rămas neglijabil. Temperaturile maxime pe X-Elite sunt între 65 și 70 de grade Celsius în toiul unui stress test cu Cinebench 2024. A14 clar nu se încinge la fel de tare ca modelele competiției cu AMD/Intel, ba chiar am stat 20-30 de minute pipăind continuu laptopul pe durata unui run de Cinebench și căutând puncte fierbinți. Dar ce trebuie să rețineți este că nefiind o arhitectură x86 cu care este obișnuit Windows-ul în mod tradițional, pot apărea și probleme. E drept că Microsoft a dezvoltat și o versiune pentru ARM care mai elimină glitch-urile, dar tot trebuie luat în considerare faptul că nu toate aplicațiile au fost gândite din start pentru acest tip de procesor. Aplicațiile construite doar pentru arhitectură x86 au nevoie de emulare și versiunile lor separate pentru ARM sunt pași pe care nu toți producătorii i-au făcut încă. Unii poate mai așteaptă să vadă dacă această febră ARM pe laptopuri se va mai potoli sau e de durată. Un exemplu care încă ne pune bețe în roate este Superposition. Acest benchmark nu a funcționat nici în vară și nu pornește nici acum. Drept urmare, va lipsi și din acest video. De asemenea, 3D Mark a decis de la ultimul update că nici TimeSpy, varianta normală, nu va mai rula, deși în trecut a fost testat chiar de noi. Dar rulează TimeSpy Extreme în schimb. Cert este că trebuie să te interesezi înainte de a cumpăra un astfel de dispozitiv dacă software-ul în care tu îți faci treaba zilnic are versiune separată pentru ARM, funcționează emulat pe acest procesor sau nu funcționează deloc. Pe lângă programe care nu pornesc, am mai întâlnit și anumite probleme aleatorii, precum ferestre care nu se derulează complet până jos sau nu țin cont de taskbar când le dai full screen, se blochează random, durează suspect de mult să se încarce și alte astfel de situații inerente de altfel unei tehnologii care abia ce a explodat pe scena globală pe la jumătatea anului trecut. Fiind un procesor dotat și cu un NPU, știți bine că avem parte și de litania de funcționalități AI pe care ne-am săturat să le enumerăm în ultimul an. Pentru fanii puțini ai lui Copilot Plus, beneficiați deci de funcții prezente și pe majoritatea telefoanelor inteligente, precum scrierea automată de mail-uri, rescriere, rezumate, dar și live captions, generative fill și erase and paint, image creator, restyle image, super resolution și Windows search îmbunătățit. Dintre toate acestea, zic eu că merită menționată funcția live captions, care îți urmărește conținutul la care te uiți și generează subtitrări în limba aleasă. Asta este util pentru persoane care n-aud bine sau deloc, dar și pentru cei care doar vor să traducă un video. Ar mai fi și Phone Link App de la Microsoft, o aplicație prin care te poți lega la telefonul personal și poți folosi laptopul ca interfață pentru acesta, efectuând apeluri direct din laptop. Și ultima componentă AI, care mi se pare cât de cât utilă, este AI Noise Cancelling pe apeluri audio și video. Aceasta elimină zgomotul de fundal cu relativ succes, ceea ce poate fi folositor în medii mai gălăgioase. Unul dintre softurile importante la care vei apela de fiecare dată când vei vrea să schimbi comportamentul lui A14 este My Asus. Poți schimba profilul sunetului, al monitoarelor externe, poți activa gesturile smart pentru touchpad și așa mai departe. Și tot prin intermediul My Asus îți poți updata sau diagnostica dispozitivul. Ar mai fi de menționat și StoryCube, un fel de asistent digital care îți va organiza fișierele multimedia în funcție de criteriile alese de tine. Acesta poate crea și diverse compilații, poate identifica persoane în poze multiple și organiza pozele / filmările pe diferite categorii. AI Camera este prezent și pe A14 și cu ajutorul senzorului cu infraroșu poate identifica utilizatorul după fățău, dar face chiar mai mult decât atât. Cel mai cool feature, din punctul meu de vedere, mai ales pentru un mediu office, este Adaptive Dimming, care ajustează luminozitatea în timpul meetingurilor pentru a conserva bateria, și Adaptive Lock, care detectează când ai plecat de la birou și, după cum sugerează și numele acestei funcții, blochează automat dispozitivul. Revenind la partea hardware, tastatura lui A14 este potrivită pentru targetul acestui laptop. E ușor de tastat pe ea, are un finisaj mat, iar cursa de 1,3 mm este la fix pentru acest tip de ultraportabil. Iar pentru creativii nocturni, este și iluminată cu un alb reglabil ca luminozitate pe 3 nivele de intensitate. Touchpad-ul a fost mărit puțin față de modelele anterioare din familia ZenBook și are gesturi smart, precum reglarea volumului sau a luminozității, fast-forward și rewind, pe margini. Suportă multitouch și este foarte prompt și natural de folosit. Chiar mi-a plăcut, deși eu n-aș zice că sunt un fan al touchpad-urilor și prefer oricând un mouse. Difuzoarele prezente pe carcasa subțire a lui A14 sunt peste ale unor laptopuri considerabil mai dolofane. Sunetul este surprinzător de detaliat, avem și ceva bas, avem medii diferențiate de înalte și un volum destul de ridicat pentru majoritatea scenariilor de care te vei lovi în mod uzual. Bateria de 70 Wh este fără îndoială un alt punct forte al acestui laptop. Faptul că am folosit laptopul toată ziua, pentru scris, pentru YouTube, pentru muzică și totuși am ajuns acasă seara târziu cu 50% baterie, mi s-a părut absolut halucinant, mai ales că nu obișnuiesc să las luminozitatea ecranului sub 60%. Iar încărcarea este și ea suficient de rapidă, cât să nu ai nevoie de prea mult timp la priză și poate fi configurată să și încetinească după 80% charge pentru a prelungi lifespan-ul bateriei. În pachet găsești și un încărcător Type-C de 90 W, iar dacă l-ai uitat acasă, va funcționa desigur orice alt charger Type-C mai zdravăn. Așadar, dacă vrei A14 ca laptop office, pentru scris, pentru vizionat de conținut, dar fără pretenții de gaming sau softuri solicitante, laptopul este absolut demențial. Carcasa nu adună amprente și se simte foarte plăcut și durabil. Procesorul X-Elite este rapid în task-uri simple, dar implementarea încă incipientă a mai multor aplicații pe arhitectură ARM mă face un pic mai rezervat. Lucrurile însă, fără îndoială, progresează și A14 are de partea sa și atuuri incontestabile. Autonomia fabuloasă, ecranul excelent, greutatea redusă, durabilitatea mare și puterea, zic eu, mai mult decât suficientă. Și tot apropo de putere, deși A14 este disponibil atât cu procesorul Snapdragon X simplu, dar și cu varianta X Elite testată de noi, în România se va comercializa doar versiunea cu X Elite. Cei dintre voi care sunt interesați de acest ultraportabil, îl puteți găsi deja la raft, la puțin peste 7800 de lei pentru varianta cu 16 GB RAM și cu 1000 de lei mai mult pentru versiunea cu 32. Și ăsta fuse clipul pe azi, iar ăsta fuse Zenbook A14. Ziceți-mi voi în comentarii cum vi se pare acest Highlander în materie de autonomie și cum vi se pare ideea asta a unui ultraportabil ARM pe Windows. Vă tentează sau nu? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Și apropo de cele discutate în prima parte a acestui video, ia ziceți, care credeți că va fi soarta creativității și a originalității într-o lume din ce în ce mai dominată de AI? Punem punct aici, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și ca de obicei vă doresc baftă vouă tuturor!